Ha? Yalah, saya rasa dengan servis esok kat sini pun tengok dah boleh, dia cakap boleh ni.
Tak
payah
banyak cakap lah. Kat sini, tak boleh masuk tanpa saya ingatkan kau nak bagi tu extra bulat tu, faham?
Dah kat tadi dia dah minta izin bang kan?
Memang dah minta izin, saya ingatkan kau nak bagi yang tu bulat tu. Pancar untuk extra tu. Saya ingatkan kau nak bagi yang tu. Rupanya kau pergi satu rumah, ketuk rumah lah. Kenapa?
Servis extra bang. Servis. Sebab kita nak buat promosi raya kan?
Kau cakap betul-betul.
Betul bang. Ada bukti ni ha, dapat customer tadi. Dia tengok. At least abang boleh cakap elok-elok kan, bulan Ramadan bang kan. Kita pun Melayu bang.
Saya pun mula
Sebab tadi abang cakap lancar-lancar tak elok lah kan. Kita pun bukan mencuri bang, kita buat kerja bang.
Tak, saya buat kerja juga. Jadi orang marah kat saya, faham tak?
Yelah, saya pun buat kerja kat bang. Abang kita Melayu bang, janganlah cakap macam tu, lancar-lancar kan. Itu saya tak boleh terima lah, abang cakap macam tu pula. Kita boleh cakap elok pun, bincang kan. Kalau abang cakap tak boleh, saya boleh keluar lah, takpelah. Minta maaf lah daripada pihak saya.
Ini apa ni?
Customer yang saya dapat lah. Kat atas tadi.
Yang anak-anak Astro punya?
Yalah.
Macam ni, awak tak faham.
Ya bang, okey sekarang ni saya boleh faham.
Yang
tapi
promote ni tak boleh promote dalam ni.
Yalah, at least abang cakap elok-elok lah. Janganlah cakap lancar-lancar bang. Macam tu pula abang cakap.
Kau faham tak aku cakap? Yang baiki tu hanya yang boleh benarkan masuk. Yang promote dalam ni tak boleh.
Sebab tadi pun saya dah cakap dengan abang kan, servis Astro bang, servis. Survey tu maksud dia survey tu kita pergi door to door bang. Sebab saya dah cakap dengan abang cakap okey boleh untuk masuk lah. So saya ingat boleh lah. Tapi mana tahu dah saya cakap tadi yang tu abang cakap okey. Tiba-tiba bila abang dah kena marah, abang nak lancar-lancarkan saya pula.
Yang apa tak buat hati?
Bukan tak buat hati bang, abang cakap macam
tak
tu.
Sekarang apa yang kau tak buat hati dengan aku sekarang?
At least
kau masuk tempat aku, kau nak buat hal dengan aku.
Tak, at least cakap dulu abang.
Tu. Kau buat tempat hal tempat aku, aku boleh hukum kau.
Okay, bang.
Kau tempat aku Ni tempat aku punya.
Yalah bang, tapi cakap elok abang.
Kau jangan cakap kau ingat aku ni kau orang Melaka apa semua. Aku orang Kelantan. Faham?
Banyak tak masuk lah bang. Tak tahu kan? Kita tak tahu kan?
Kau langgar tempat aku. Aku boleh buat report kau.